Control Pasadena. Landing craft touchdown on Mars, 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at the dune field.
Iz svemirskog broda.
22 sata, 1 minut, dobro večer i dobrodošli u novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda na talasu Beograda 202, od sada od 22 do ponoći, koje uz ovu emisiju malo duže. Seća se da smo ovaj termin dosta dugo imali i nedeljom od 22, pa je bilo i sredom od 22 i tako dalje, tako da se na neki način vraćamo na onako stari termin emitovanja. Dobro, nastavljamo naravno druženje, ovog puta nešto malo drugačije. Uživali ste u druženju sa Kolosom u prethodna dva sata, sada nešto za ljubitelje naučne fantastike, horora, fantazija. Muzički malo ćemo ipak da promenimo možda zvuk, iće malo više domaćice, neki noviteti sa strane scene i tako dalje i tako dalje. A što se priče tiče, pa malo ćemo se bazirati na nedavno završenom 10. festivalu srpskog filma Fantastike. Imaćete prilike da čujete kako je bilo na par tribina. Trebamo i da imamo par uključenja, nešto vezano za konkurse za kratku priču, a nešto upravo vezano za festival srpskog filma Fantastike. Ali kažem, ko se bude družio sa nama do ponoći, čuće sve što smo pripremili. To je, da tako kažem, od noviteta. Imamo jednu rubriku koja je predviđena za tamo više manje kraj emisije, nešto smo opet nekad davno radili, pa sada ponovo vraćamo jednom novom ruhu, malo priča za laku noć. A naravno na samom početku bit će tu SF Vremeplov, a bukvalno na samom kraju rubrika Treća strana ploče i večeras muzika iz jednog aktualnog hita, bioskopskog hita, filmskog hita. Nije zaradio koliko su mnogi očekivali, poslednji film u serijalu, što je onako interesantno, za sada najmanje zaradio na svom debiju, ali i dalje su to sasvim pristojne pare, što naravno ne znači da će da rade nastavke, jer originalnog materijala nema, mada kada je Hollywood u pitanju, nikad se ne zna. Jednog dana ako im bude zatrebalo, ponovo da obrađuju nešto što je već postojeće, dobro poznato, ukorenjeno, možda će opet da posegnu i za ovom pričom. Dobro, o tome nešto nekih par minuta pre 24 sata ili pre ponoći. Samo da kažem, organizacija je ton nepromenjena, Draško Šarić, Miloš Jović, ispred mikrofona Nevidljivi čovjek. Dobro večer, ovaj Pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Freddy. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't. When you hear me tread, I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. I'm the invisible man. I'm the invisible man. It's criminal how I can see right through you. Jacob. Hello. Okay.
22 sata i 7 minuta, vreme dakle da se SFN u ovom vratimo 1954. godinu, da vidimo šta su pisci u svojim pričama osmišljavali kada je reč o nekim idejama, tehnologijama, koje su oni naravno zamišljali da će biti recimo prisutni u toj nekoj budućnosti ili već u delima u onim erama koje su oni obrađivali u svojim pričama. Idemo prvo da se malo družimo sa Philipom K. Dickom, koji je bio izuzetno aktivan tih godina sa svojim pričama. Često ga pomenjamo zato što je bukvalno sve vrcalo od novih nekih ideja koje on tamo predstavljao. I evo nečega, kada se Philip K. Dick poduhvatio priču o muzici, u priči Last of the Masters, on ima jedan mehanički proizvođač zvukova, možda bi, ili melodija, kako bi ga bukvalno preveli. Reč je jednom, po njegovoj zamisli, elektromehaničkom uređaju koji stvara jedinstvenu muziku. Naravno, nije on jedini koji se time bavio, ali s obzirom da, da tako kažemo, umetnost baš i nije bila toliko česta tema kod pisaca naučne fantastike, možemo recimo da pomenemo da je imao jedan pisac stihova opisan 1971. godine u jednoj kratkoj priči Jamesa Ballarda Zvezde, a recimo i sada vrlo poznati pisac George R.R. Martin po svojim igrama Gladi nekada davno je bio je fascinantan pisac naučno-fantastičnih priča i upravo Umiranje svetla u toj priči ima takođe jedan interesantan futuristički uređaj koji treba da stvara muziku. Dobro, okrećemo se sada Johnu Windemu. Ako vam ime poznato, gledali ste sigurno Dan Trifida, bio je svojevremeno i emitovan na malim ekranima. Ako se ne varam, roman je izvorno objavljen 1962. godine, kod nas je objavljen u onoj ediciji Kentaur. I jedan od interesantnih primera, poprilično je bio uspešan naravno i roman i možda je jedan od interesantnijih dela tog pisca, ali se često navodi kao primer jedne loše stvari kada dva čuda stavljate u jednu istu priču. Podsećam vas, to je ona noć kada se na zemlji pojavljuju meteoriti koju svi gledaju i zbog toga oslepe. Znači, to je jedno čudo. Drugo čudo koje već postoji je da su bile razvijene biljke koje hodaju, koje su bile na specijalnim uzgalištima kako bi se iz njih dobijala neka vrsta energetskog pogona, ali koje su u isto vreme biljke mesožderke. I sad imate dakle dva čuda koje kad se spoje prave pravu kataklizmu na zemlji. Dakle, bilo je samo dovoljno jedno pa da bude interesantna priča, ali dobro. Dakle, on je davne 1954. godine u tom svom delu Saosećajno kolo, upravo to je naziv njegovog pronalaska. Dakle, jedna specijalna robotska komponenta koja dozvoljava robotu da sam procenjuje šta bi na osnovu komande koja mu je zadata, da li bi ispunjavanjem te komande nekom, uslovno rečeno, naškodio na određeni način ili ne. Sama priča je smeštena u neku nedaleku našu budućnost, kada su roboti u domaćinstvu postala totalno uobičajena stvar. Glavna junakinja ih ne voli. Međutim, zbog bolesti je primorana da prihvati robota u svojoj kući, a upravo će oni koji se malo više zanimaju za SF videti da je na neki način ovde bila priča vezana za čuvenog Isaka Asimova i njegova tri zakona robotike koji su striktno određivali šta robot može i smeje da uradi i kako da se ponaša. Pokušaj da se uslovno rečeno robotu da neka doza ljudskosti ili makar da na izbegavanjem nekih od ovih zakona zapravo pomaže ljudima u specifičnim situacijama. Ponovo se vraćamo Philipu K. Dicku, Prodaja na veliko i Plasti Robe, jedan interesantan odevni predmet koji se naravno javljaju i kasnije kod pisaca SF-a J.G. Ballard ga koristi 1970. godine kao biofabrik, ali zapravo jedan odevni predmet koji na kiši se čini da prelama svetlost, a kasnije kada se osuši kao da ne postoji. Dakle, jedna interesantna vrsta ogrtača kojeg možete da vidite, a i ne morate. Znam da su pre par godina konačno, ako se ne varam, na tržište izbačeni oni kupeći kostimi koji menjaju boju u zavisnosti od toga da li su pokvaseni ili kada se osuše onda naravno promene boju. Nešto što je bilo najavljivano još pre 20 godina, tada su otkriveni neki osnovni postulatu kako bi to moglo da se izvede, ali dok je privedeno u praksi, potrelo je malo. U toj istom delu Filipa K. Dicka ima samoprodajući robot. Dakle, robot koji jednostavno, očigledno toliko je razvijeno tržište da jednostavno pustite robota na ulicu da sam sebe proda, što je onako interesantna varijanta, štedite na prodavcu. I takođe u istom tom delu imate robota prodavca, ali ovaj je specifičan. Filip K. Dick je dobro primetio koliko različiti ljudi imaju različitu motivaciju u samoj prodaji. Zamislite da imate robota koji je uvek motivisan da vam nešto proda. Možda bi bio i suviše dosadan, ali ako bi završio ispunjen zadatak, to onaj ko mu je dao zadatak nešto da proda, uopšte ne bi smetalo. Eto, tako smo se malo vratili u 1954. Nastavit ćemo naravno i sledeće nedelje, a sada da se okrenemo malo muzici. We'll be right back.
Pogled iz svemirskog broda.
Došli na terasu hotela Adriatico. Imam čast da vi predstavljam jedne sjajne momke. Dobranka, uživajte.
Pada kiša. Svaki put kad odem na more, pada kiša. Pored skupih kafića ne smem ni da prođem. Uzmem kuvani kukuruz, u šatoru glođem. Svakih 10 godina, svakih 10 godina, svakih 10 godina idem na more i pada kiša. Kada pođem na more, pada kiša. Svakih 10 godina, kada dođem na more, pada kiša. Jednom je čak pao i sneg, ali ja tada nisam bio na more. Svakih 10 godina, svakih 10 godina, svakih 10 godina idem na more. Svakih 10 godina, svakih 10 godina, svakih 10 godina idem na more. Do crne gore, do crne gore, do crne dole, do crne gore, do crne gore, do crne dole, do crne gore, do crne gore, do crne dole. Do crne gore, do crne gore, do crne dolje. Ja sam dolje, vajda nekomu.
Sata 21 minut, pogledi svemirskog broda i sada pozdravljamo Milku Knežević-Ivašković. Dobro večer, dobrodošli u pogledi svemirskog broda ponovo.
Dobro večer, bolje vas našla.
Da, mi smo se nekad davno družili kada je bila izašla jedna onako interesantna knjiga posvećena o hororu, jedna mini enciklopedija svojevrsna, ali sada imamo sasvim jednu drugačiju priču. Imamo tortu koja treba da prodiše, dakle njeno treće definitivno izdanje koje stiže za Novu godinu.
Boga mi, to je četvrti put za redom.
A četvrti,
već.
Tako već?
Da. Pa, znači, eto, i ove godine četvrti put za redom spremili smo tu novogodišnju tortu, elektrinsku zbirku horori fantastičnih priča.
Odlično, vi ste već bili učestvovali ranije u pisanju ove...
Da. Znači, ja sam od samog početka sa ekipom pisaca koji su okupljeni oko tog projekta, znači pored Saše Robnika, Andreja Baskin, Igora Ivaniševića, Vladimire Becić, Borisa Mišića i tako dalje. Ove godine, međutim, imamo još 10 novih autora koji nam se pridružuju tom projektu. Tako da Torta iz godine u godinu postaje sve poznatija i na društvenim mrežama sve posećenija.
Ja koliko vidim, ovde imate dvojicu urednika. Urednika Omaje i urednika Emitora.
Jeste, tako je. Ali smo mi svi na neki način urednici, znate.
Da, pa dobro, ta kompletna ideja i kompletno kupljenje ljudi, to nije samo vezano za ovu zbirku, tu su bile i priče, fantastične priče iz Ravnice,
Zravnice,
i kompletno neko druženje, mogućnost da se međusobno razmenjuju iskustva, da se međusobno pročitaju priče, da se da konstruktivna kritika, dakle sve to funkcioniše kod vas.
Jeste, funkcioniše i to odlično, eto kao što se vidi već nekoliko godina i ne nameravamo da prekinemo tu, ajde da kažem da je to već sad i tradicija.
Odlično, dakle, Torta će nastaviti da diše i narednih godina i narednih decenija. Ok, ona će naravno biti elektronski dostupna, znači svakome ko poželi, vrlo lako će da je pronađe i da je downloaduje, da je pročita. Već od prve Torte se pokazalo da postoji veliko interesovanje, ona imala nekoliko hiljada downloadova, ali ono što mene zanima, da li ćete možda opet uspeti da negde organizujete neku promociju, makar tamo gde većina ljudi ili većina pisaca odakle je iz nekog mesta?
Hoćemo sigurno. Svake godine smo imali promociju. Prve godine je to bila vrlo jedna posvećena promocija u Studentskom kulturnom centru u Beogradu, pa je bilo i naših gostovanja po nekim gradovima unutrašnjosti. Inače se tradicionalno to besplatno elektronsko izdanje pojavljuje krajem decembra i publiku obavezno obavestimo o datumu preko svih društvenih mreža koje su nam dostupne. Neskromno mogu da kažem da je ove godine ovo, po mom mišljenju, možda najukusnije i najsočnija torta do sada, i to tako biva, iz godine u godinu je ona sve bolja i bolja.
Odlično, i samo sad sa torte da malo pređemo na nešto, na jednu ipak malo tužniju temu koju smo već pominjali. Ove godine, nažalost, Radoslava neće biti, pisac koji je bio prisutan od samog početka, od prve torte, koji je nažalost preminuo pre, ako se ne varam, dao mesec dana, ali pojavila se jedna zbirka njegovih priča, nešto što su radili, da tako kažemo, prijatelji i priredili jedan skup njegovih radova, ali možete nešto o tome da nam kažete više?
Pa eto, nažalost, pre kratkog vremena preminuo je naš mladi kolega koji je bio jedan od idejnih tvoraca torte, Radoslav Slavnić, Raša. Bio je vrlo zreo pisac i talentovan muzičar i prijatelj. Ta zbirka priča Rejbić Srbija predstavlja plod njegovog višegodišnjeg rada. Međutim, i nažalost, Raša nije dočekao da publikuje tu svoju zbirku priča. Ali se ona po njegovoj želji poslovno našla u elektronskom obliku. Ja mogu da kažem, recimo, da imam informaciju da jutros je bilo skoro 5000 preuzimanja Rašine zbirke koja je postavljena u elektronskom obliku tek pre nekoliko dana. Čak eto i da ima nekih duplih preuzimanja, tako da kažem, to je i dalje jedan impresivan broj downloadova.
Da, ono što je još najbolje od svega, to je kvalitet priče, pošto je on stvarno bio izuzetno interesantan pisac, mlad, to tek bi pokazujete kako šta može, ali i ovde će ljudi tekako moći da vide sav taj potencijal koji je krenuo da on pokazuje i raznovrsnost u gde se kretao, tako da će svakako je preporuka da ljudi, ja to skinu to elektronsko izdanje i da pogledaju malo kako je Radoslav Slavnić pisao.
Jeste, evo i ja toplo preporučujem. Ja moram isto da kažem da on bio jedan od mojih favorita kao pisac. I da je jedan specifičan način pisao, kao što je stvarao muziku i kao što je generalno uzevši bio jedan vrlo poseban i izuzetan mlad čovek.
Eto, dakle, i ova zbirka Rabbit Srbija je moguće skinuti, a na treću, to jest, pardon, na četvrtu tortu ćemo pričekati negde taman pred novu godinu i onda da vidimo te, uslovno rečeno, nove nade, tačnije pisce koji se po prvi put pojavljuju u torti, koji je njihov bio doprinos. Da li štlag, da li je ona trešnja na vrhu torte, da li je oblanda ili nešto drugo.
Da.
Dobro, Milka, veliko hvala na ovim informacijama i naravno mnogo sreće u daljem radu. Prijetno.
Važi, hvala vam, prijetno.
Eto, čuli ste, dakle, Milku Ivašković, tortu očekujte negde pred novu godinu, kad je pravo vreme, a naravno vi razmislite i spremite se, jer će biti torte i naredne godine. The
And I wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I see the children play outside like angels in the snow. While mom and daddy share a kiss under the mistletoe. And we'll cherish all these simple things wherever we may be. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles blowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me.
I listen for the third of reindeer walking on the roof. As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon.
Oh, the only gift I'll ever need is the joy of family. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. Oh, I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. And then for years to come, we'll always know one thing. That's the love that Christmas can bring.
E tako, slušali smo Pentatonikse, a u pola 11 pozdravljamo Dragana Jovičevića, umetničkog direktora Festivala srpskog filma Fantastike, nedavno završenog. Dragane, dobro večer.
Dobro večer.
Evo, tebi pripada čas, pošto ćemo nešto kasnije čuti neke snimke sa tribina koje su održavane tokom Festivala srpskog filma Fantastike, ali da čujemo onako, sad kada su se utisci krenuli da se sležu, kako je u organizaciji, kako ste zadovoljni 10. jubilarnim festivalom srpskog filma Fantastike koje traje 4 dana od utorka do petka.
Da, prvi put u SFU ove godine u jednom novom prostoru, tako da probali smo i prostore, probali smo i naše mogućnosti. Doveli smo stvarno značajne goste, tu su bili Lamberto Bava, Sergio Stivaletti, koji je već bio ranije, koji kao što znate su velike imena italijanskog žanovskog filma i kroz istoriju i danas. I bio je Hasan Karadžadag, naš reditelj iz Turske, koji ima po 2-3 žanovska filma godišnje. Tako da on je prikazao svoj film Da bez, 6. film ovde na festivalu. I sad kad se slegnu utisci, kad podvučemo crtu i ono, i od filmova koje smo prikazali, filmova koji su nagrađeni, ja moram priznam da sam ja vrlo zadovoljan. Publike je bilo više nego ranije. Sala se pokazala onako prilično interesantnom za jedno razigravanje, možda za u buduće. I ono što je meni posebno drago jeste da je publika bila zadovoljna programom.
Odlično, da. Ja sam bio na otvaranju je bilo prepuno, vidim i kasnije da je postalo interesovanje, pogotovo za tribine, naravno na Lamberto Bavi je bilo ubedljivo isto najviše ljudi i ta tribina je bila u glavnoj sali.
Da, ta tribina je bila u velikoj sali, mi smo cenili da će biti puno, zato smo ih stavili u veliku salu. U maloj sali su bile druge dve tribine takođe jako posećene. Tako da ja moram da priznam, publike je bilo, naravno uvijek može sve bolje i više, ali s obzirom da ove godine nismo imali zombi šetnju, koji je onako najmasovniji naš događaj, mi smo testirali kako bi to izgledalo bez zombi šetnje i bilo je jako dobro. Bilo je, kažem, pogotovo su bile posebno dobre reakcije na program, što mi je posebno drago jer sam taj program ja radio prvi put onako samostalno u potpunosti. Nije bilo lako sabrati filmove, pogotovo iz sveta. Ove godine stigao rekordni broj od 250 filmova, od Meksika do Filipina. Ljudi su prijavljivali filmove, to je za dve godine od kad mi imamo međunarodnu selekciju ogroman uspeh. Od prošle godine dajemo i Oscara u toj kategoriji, tako da je to ljudima postalo značajno i samim tim mi smo i dospeli na tu listu od 100 najznačajnijih festivala žanrovskog filma trenutno u svetu, što mislim da nije mala stvar.
Svakako, pošto si eto imao, bio u prilici da pogledaš popriličan broj filmova dok si napravio tu selekciju, da li se primećuju neki trendovi u svetskoj kinematografiji, žanrovskoj gde su tu naši autori mladi?
Pa ja bih odgovorio na to pitanje iz ugla žirija, koji poslednje večeri kada je žirio ima veliku nedoumicu šta da nagradi u međunarodnoj kategoriji, dok je u domaćoj selekciji bio dosta jednoglasan. Dakle, u domaćoj selekciji, naravno, mi imamo i dalje taj problem što od prilike su mladi prepušteni sebi i pitanje da li mogu da dobiju neki budžet da nešto proizvedu, da kažem, malo skuplje, odnosno da se vidi neki produkcijski napredak. Dok u svetu te produkcije su već razbijenije. Naprimer, ja, ako se ne varam, bilo je preko 20 filmova iz Španije. Tako da vi tu vidite već jedan sistem, vidite već da tu neko razmišlja, promišlja o žanru s jedne strane, a s druge strane vidi se da tu ljudi ozbiljno rade. Ja sam selektovao, čini mi se, 4 filma iz Španije, 2 u takmičarskom, 2 u pratećem programu i naravno u takmičarskom pobedio film iz Španije. Tako da prosto nameće se ta kinematografija dalje kao vodeća kada je u pitanju ta vrsta filmske produkcije.
Dobro. U svakom slučaju, ono što je isto i Jovan Ristić kada je gostao ovde pomenuo, on je recimo rekao da ljudi kada recimo završe fakultet dramskih umetnosti, režiju, vamo tamo, kada se suoče s time da moraju da žive od onog što rade, malo vremena ostaje za neke lične filmske projekte, moraju da idu da snimaju, nije bitno, video spotove ili nešto što im donosi pare, i da se jednostavno mnogi ljudi faktički izgube vremenom, jer jednostavno nemaju vremena za snimanje nekih interesantnih filma, što faktički postaje hobi.
To je tačno, zapravo moraju da se rukovode onim što im se traže na konkursima, da bi uopšte uspeli da za pare snime film, a ne iz ličnog entuzijazma. S jedne strane, a s druge strane, ja sam u prilike ove godine nam je u žiriju bio i Predrag Ličina, reditelj iz Hrvatske, koji smatra da se na tom planu nešto menja. U smislu da su produkcije i zapravo zemlje iz regiona shvatile da ne mogu da žive od stila rumunskog filma, odnosno da se on finansijski ne isplati kada se to radi u Srbiji ili Sloveniji ili Hrvatskoj, nego da moraju da su već i tamo počeli da, pogotovo u Hrvatskoj, i on je tu naveo kao primer njegovog filma koji je pobedio kao prvi scenarijo na konkursu za razvoj scenarija koji zove Poslednji Srbin u Hrvatskoj, koji je zapravo jedna zombi komedija sa jednom jakom političkom konotacijom. Dakle, menja se i tu, ja se nadam da će neke stvari tu i kod nas da se promene, u smislu da publika i dalje najviše voli da upravo žanovski film gleda u bioskopu.
Pa dobro, ono što je bitno, festival postoji, festival je u 10. godini, festival je takođe prilika da se domaći mladi autori oprobaju, imaju čak i, da tako kažemo, svake godine zadatak, imaju jednu tematsku kategoriju, a naravno ima mogućnosti da plasiraju neke druge svoje žanrovske radove, a sad ostale stvari će često zavisiti od toga kako osmisle, ako imaju dobru priču, ona realizacija će vremenom svakako doći.
Da. Ja moram priznam da upravo u toj kategoriji koju si spomenuo, to je piramida, zapravo gde mi dajemo temu na osnovu koje ljudi snimaju filmove, mi smo to počeli onako eksperimentalno, mi ni sami nismo znali šta će od toga da ispadne, međutim mi smo ove godine imali 6 filmova prijavljenih, ja sam svih 6 stavio u takmičenje, zato što su u pitanju filmovi prvi put koji, gde se vidi da su ljudi promišljali kako najbolje da odgovore temi koju je festival zadao. Mislim da je to i u nekim svetskim tokovima trend trenutno. Recimo sad je veliki trend da pisci jedni drugima zadaju teme za romane. ili recimo zadaju naslove poglavlja, pa onda neko na osnovu naslova poglavlja napiše roman, drugi pisac. Tako i sada, ovo onako, slučajno smo upeli u taj trend, a vidim jedan strašan pomak, zato što ove godine je bilo stvarno dobrih filmova koji su se prijavili za sekciju Piramida, što meni bilo jako drago. Kažem, mi smo počeli to dosta eksperimentalno, te prve godine čak bilo više onako tih štos filmova. Sećam se, to je bila Alien Abduction, je bilo prve godine tema, i onako ljudi su više slali neke kućne video radove, kako oni zamišljaju dolazak vanzemaljaca i tako dalje. I više je bilo, čini mi se, tada je bilo svega tri filma i onako dosta su bili da kažem neprimetni za neku publiku. Međutim, ove godine kada su stigli filmovi za sekciju Piramida, to je već bilo onako jedno ozbiljno razmišljanje. Vidite, su ljudi kad su dobili temu sedeli pa pisali scenariju pa razmišljali kako to najbolje da predstave, i mislim da smo imali vrlo zanimljivu grupu filmova ove godine, možda čak i najbolje do sada.
U svakom slučaju, to je pokazatelj pomaka kojeg ostvaruje ovaj festival. Dragane, tebi hvala na ovoj priči, a naravno vidimo se na 11. festivalu srpskog filma fantastike naredne godine.
Vidimo se, naravno još uvijek je rano da kažem šta će to biti, šta bi sve moglo da ispadne od festivala. Tek smo završili ovaj, već sutra počinjemo da radimo sledeći, tako da ja se nadam da će biti i dalje nekih pomaka, samo sad još rano da o tome pričam.
Svakako, veliki pozdrav za tvoju ekipu i mnogo uspeha u daljem radu.
Hvala.
A one, a two, a one, two,
Never have I trained in love or miracles. Never wanna put my heart on the line. But swimming in your world is something spiritual. I'm born again every time you spend the night. Cause your sex takes me to paradise. Yeah, your sex takes me to paradise. And it shows. Yeah. Cause you make me feel like I've been locked out of heaven for too long. For too long. Drops. Let me get some bass. Guitar, horns, and that aw thing. And shows, yeah. Cause you make me feel like I'm locked out of heaven.
Sa 2.41, dobro, sada jedna informacija, trebate obratiti pažnju na ovo. Naime, ekskluzivno samo na Radio Beogradu 202 sutra u ponedeljak 30. dakle novembra od 19. direktan prenos i video streaming koncerta Jo grupe iz studija 6 Radio Beograda na 202. Dakle, ovim nastupom legendarna Jo grupa obeležava svoj 45. rođendan i najavljuje veliki beogradski koncert 17. decembra u hali Sportova. Dakle, sutra 202, 19.00. Dakle, uživo na 202 i video streaming koncerta Jo grupe iz studija 6. A vi ste pisali, Dragan kaže, da li robot prodavac uredno vraća kusur ili se pravi blesav kao njegov gazda? Dobro, prokomentarisao je one priče vezane za SF Remplov, gde smo između ostalog upravo pominjali robote prodavce. Koliko se ja sećam, u tim pričama su roboti prodavci bili vrlo pod zakonima, često ona tri zakona Isaka Asimova, tako da su uredno vraćali kusur i nisu se pravili blesavi. A kaže Iggy B, kaže, moja kratka SF Remplov priča, srećan sam što se uvek bar sat i 20 godina pre i posle odvučem kući sa ovog dočeka 2016. Dobro, lepo, inspiracija. A neko ko Kaže, a ja jašem tankom svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Čuo sam ovu stvar kod vas, ali ne znam kako se zove. Ja, da budem iskren, evo trenutno mi sam totalno blanko. Ako mi je nekog ovoga izasociralo, neka nam pomogne, neka nam kaže o kojoj pesmi je reč. A mi ćemo sada da se okrenemo malo nekim vestima vezanim pre svega za zaradu. Uspeh nekog filma, koliko god da mi možemo da pričamo o onom umetničkom delu, i tekako je u današnje vreme, a i 30 i 40 godina ranije bio i tekako vezan za prođu u bioskopima ili kasnije od prodaje videokasete, ali jednostavno ako vam se pare vrate, neko će vam ponovo dati pare da snimate naredni film. Pre svega reč je o igrama Gladi i posljednjem delu koji se našao u bioskopima širom sveta i koji je na svom debiju u Americi zaradio 101 milion dolara. Kada kažete 101 milion dolara, to je svakako dobro, ali bez obzira na ovako veliku cifru, to je što je interesantnije najslabiji start od četiri filma koliko ih ima ova franšiza, pošto je treći deo podeljen na dva dela, što možda i nije baš toliko najbolji znak. Obično franšize na samom kraju umeju da zabeleže onako ipak veći skok, ljudi vide kako će se sve završiti, mada opet s obzirom da su i knjige bile popriličan hit, mnogi su možda pročitali knjige, pa sad da li ih je ubedio film ili nije, nebitno, ali dobro. Vidjet ćemo kako će ovaj završni deo proći ove nedelje. Čini se prema onim prvim izveštajima da je takođe na putu da drugu nedelju za redom bude najgledaniji. Međutim, ono što je interesantno, to je da film koji smo prošle nedelje predstavili u rubrici Treća strana ploča, to je Viktor Frankenstein, gde bivši Harry Potter ili Daniel Radcliffe takođe ima jednu ulogu, da je već uspeo da se prošle nedelje upiše kao jedan od najvećih promašaja 2015. godine. Film je imao ulazak u 2700 bioskopa i zaradio samo 1.900.000 dolara, što ga je već upisalo, ako se ne varam, na drugo mesto ove liste najvećih promašaja 2015. godine, s obzirom da je na, ako se ne varam, prvom mestu je Jam sa preko 4000 bioskopa, u stvari ne, oko 3000 bioskopa i svega 4 miliona dolara zarade za neke 3 nedelje. To je jedna serija iz 80-ih godina koja je imala onako malo SF, koketiranje sa SF-om, pa je sad urađen film i to je ubedljivo najveći neuspeh ove 2015. godine. Inače, u toj priči o zaradi, jedna vest koja nam je stigla prošle nedelje nije vezana za bioskope direktno, ali na neki način jeste vezana za svet filma. Naime, haljina koju je nosila Judy Garland, jedna od haljina u Čarobnjaku iz Oza, donela je čak 1,5 milion dolara na aukciji. I često se naravno dešavaju ovakve stvari da razno razni predmeti iz filmova vremenom sa što više godine ili decenija starosti postaju sve vredniji. Čarobnjak iz Oza, to je beše koja 39. godina, ako se ne varam, i nije ni čudo da i one crvene cipeleci su isto pre izvesnog broja meseci odlično prošle na aukciji, a kažem sada ova haljina, iako se prognoziralo da će doneti negdje između 800.000 i 1.200.000, da je na kraju donala 1,5 milion. Eto, to je način da zaradite. Ako budete uspeli da napravite neki jako uspešan film, sačuvajte sve kostime, haljine i tako dalje i tako dalje, i posle jedno 20, 30, 40 godina to će samo dobijati na vrednosti. 22 i 46, ovo je Pogled iz Svemirskog broda i Beograd 202.
Shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? It's been a year, you know it doesn't surprise me.
Merry Christmas.
I wrapped it up and sent it.
Merry Christmas.
I loved you and I meant it. Now I know what for I've been, but if you kiss me now,
I gave it away.
22 sata 49 minuta za onaj tekst što ste pisali, evo odgovora od gospodina Kuzmića, dakle, našeg muzičkog urednika, kaže Bajeg Point Blank, kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Da, eto, znam da se ta numera vrtala ovde kod nas, ali ja, eto, nisam uspeo lepo ošte da zapamtim tekst, tako da je meni ovo malo zvučalo nepoznato, ali dobro, nema veze. Eto, bitno je da znate. E sad, da se mi vratimo priči o SF-u i tačnije priči o najnovijoj epizodi 7 zvezdanih ratova, koja stiže 17. decembra, dobro, kako, gde, negde između 16. i 17. negde 17. i 18. će biti premijere. S obzirom da je ovo definitivno najiščekivaniji film, pa ne samo možda godine, nego najvratnije decenije, s obzirom da nekada davno je bila priča da je postojala ideja da Lucas uradi svih 9 filmova, ali se odustalo od toga, pa je bilo u redu, urađena su 4., 5. i 6. epizoda, pa je postao urađena 1., 2. i 3., ali nastavka biti neće. I sa ovim prodajom Disneyom to se sve preokrenulo. Tako da, koliko je sada veliko iščekivanje i koliko su fanovi željni da čuju svaku novu informaciju, možda vam najbolje ilustruje informacija, to jest vest, da je da su mediji u Americi preneli koja je to prva reč u Zvezdanim ratovima epizodi 7. Naime, J.J. Abrams je bio gost kod Jimmya Kimmela u njihovom show, live show programu, i tu se naravno pričalo o epizodi 7, a onda je J.J. Abrams otkrio dakle, koja je prva reč koja će biti izgovorena u filmu. I sad, koga zanima, reč je this ili ti ovaj, pa sad šta god se ili kako god se dalje nastavlja ta rečenica. Ne otkriva baš mnogo, ali očigledno da je nekima čak i taj delić informacije izuzetno dragocen. S druge strane, naravno, ne prestaje na priča koliko će epizoda 7 da zaradi. I trenutne su neke prognoze analitičara da bi to trebalo da bude u ulaznoj nedelji u Sjedinjenim Američkim Državama između 185 i 210 miliona dolara. Disney je, s druge strane, malo oprezniji. Njihova prognoza je, recimo, 170. Eto, dakle, inače, najveće decembarsko otvaranje za neki film je bilo 2012. i Hobbit, neočekivano putovanje, sa 84,6 miliona dolara. Dakle, to vam najbolje pokazuje odnos koliko epizoda 7, to jest koliko se zapravo očekuje da će jednostavno svi nagrnuti u bioskope da pogledaju ovaj film. E sad, ono što se možda filmađima, tačnije producentima, obično ne sviđa, to je rating nekog filma. Naime, u Americi, pošto ima onaj sistem ratinga, što imate da tako kažemo rating bliži PG-u ili bez nekog ratinga, to znači da svako može da odgleda film bez ikakvih ograničenja. Ako imate, recimo, rating NC-17, dakle, nije dozvoljeno za mlađe od 17 godina, samim tim imate manju mogućnost za brojniju publiku. Interesantno je da su Star Wars, dakle, 7. deo, dobili PG-13 rating, dakle, za mlađe od 13 godina preporučeno je da budu uz pratnju roditelja, što naravno ne bi trebalo toliko mnogo da mu smanji prihode, jer je poznato naravno da mladi često vole da neki film odgledaju više puta, a malo teže očekivati da će neko ko ima 9 godina da uspe da nagovori oca da, recimo, 3 ili 4 puta u 5-6 dana idu da gledaju isti film. Ali dobro, to je sad nešto sa čime trebaju da se izbore oni koji su montirali film i odlučili da se u njemu nađe sve to što je uslovilo da dobije PG-13 rating. I samo da pomenemo da se pojavila još jedna informacija, ali ne vezano za novu trilogiju, već onu prethodnu, tačnije pred nastavke, 1., 2. i 3. epizodu, pošto je sve i dalje bilo pod kreativnom kontrolom Georgea Lucasa. Ono što je interesantno, to je priča koja se pojavila sada, ko je sve bio u opticiju da bude reditelj epizode 1, 2 ili 3. I u principu, među imenima koja su se tada bila u opticaju su, recimo, Robert Zemeckis, Steven Spielberg. Tako da, bilo bi naravno svakako interesantno videti da je neko od njih naravno izrežirao neki od filmova iz Zvezdanih ratova, mada s obzirom da će ih biti i tekako, jer Disney neće tako lako da napusti ovu franšizu, možda jednog dana vidimo nekog od njih u rediteljskoj stolici epizode 11, 13 ili već dokle, do kog broja će Star Warsi da doguraju, a po nekim najavama nagledat ćemo se još dosta, dosta takvih filmova.
Set fire to your hair, poke a stick at a grizzly bear, eat medicines that's out of date, use your private parts as piranha bait. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Get your toast out with a fork, or do your own electrical work. Teach yourself how to fly, eat a 2-week-old unrefrigerated pie. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. And by the psycho killer inside, scratch a drug dealer's brand new ride. Take your helmet off in outer space, use your clothes dryer as a hiding place. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Keep a rattlesnake as a pet, so both your kidneys on the internet. Eat a 2 of super glue. I wonder what's this red button do. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dress up like a moose during hunting season, disturb a nest of wasps for no good reason, stand on the edge of a train station platform, drive around the boom gates at a level crossing, run across the tracks between the platforms. They may not rhyme, but they're quite possibly the dumbest ways to die. The dumbest ways to die. The dumbest ways to die. So many dumb, so many dumb ways to die.
Da, 22 sata 57 minuta, i dalje ste naravno u pogledu svemirskog broda, i dalje neke, pretresamo neke strane vesti, a ova jedna će pred svega zanimati ljubitelje Alien serijala ili ti Osmog putnika, s obzirom da su, da tako kažemo, trenutno aktualne priče o dva nastavka. Jedna je onaj zvaničan nastavak Prometeja, dakle Aliens Covenant, koji treba da se pojavi u bioskopima 6. oktobra 2017. godine, ali postoji tu priča o Nilu Blomkampu, reditelju koji treba da uradi svoju verziju nastavka Osmog putnika, tačnije nastavka Aliensa, dakle drugog dela, koji je već uradio onako neke umetničke skice, dao neku osnovnu priču, gde bi se, dakle, u tom njegovom delu vratili i Ripley i onaj čuveni narednik Hicks, ali bi se javila i ona devojčica Newt, koja je, ako se sećate drugog dela, kada se dolazi na planetu koja je kolonizovana i odakle je izgubljen signal, ona je zapravo ona devojčica koja je jedina preživala najezdu vanzemaljaca, koja se krije onim cevima, i koja je naravno u tom delu imala koliko nekih 6-7 godina. Naravno, umeđu vremenu i ona je odrasla, i dakle, to je trenutno neka ideja. Što se tiče Dwayna Hicksa, on je takođe tada bio prvi put predstavljen u delu iz 1986. godine. Njegova priča je nastavljena 2013. u video igri Aliens kolonijalni marinci, tako da bismo sad videli šta je to Blomkamp zamislio da se dešava dalje. Dakle, osnovna ideja Nila Blomkampa, reditelja, je da treći i četvrti deo Alien serijala ne postoje. Dakle, oni ga ne zanimaju, nastavlja se tamo gde je bio posle drugog dela. To je otprilike njegova ideja. šta bi dalje radio, da li će naravno sad Fox to dozvoliti da se ikad uradi, to ćemo već videti, moguće, sve zavisi naravno kako će proći ovi, da tako kažemo, zvanični delovi, to je zvaničan nastavak Prometeja, koji kao što rekoh stiže 2017. godine 6. oktobra, ako naravno ne bude pomeranja nekih termina. Na 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 sam tužan kad se seti moja jedina koliko noći pokraj mene nisi spavala tužno detinjstvo svoga odmah sam se setio tužan sam bio jer te nisam ni primetio neću da pitam dušu šta si noćas radila u mome srcu gotu travu si posadila ne slušam sad to šta mi ljudi govore ja noćas pijem samo zbog ljubomore sijaju zvezde kao oči konobarice da si bar ovde pa da dođu i drugarice niz moje grlo klizi ljuta prepeče Rečenica, neka me složi kao složena rečenica Pomozi Bože, ne zna kako ću sa ženama
Ne znaš Sada teče tvojim
venama Zbog jedne žene koja dušu mi je ukrala
Ti noć se spiješ
Nek poteče rak Ja moram da pijem da zaboravim Ja ne smem preza tu da boravim Ja moram da pijem da zaboravim Ja ne smem preza tu da boravim Ja moram da pijem da zaboravim Ja ne smem preza tu da boravim Ja moram da pijem da zaboravim Ja ne smem preza tu da boravim
To dobro zvuči.
Ko u tebe veruje, ko ti telo osjeća, da ti laže naivno. Ne zna niko kao ja, da ti glasa ne čuje i da glavu okrene. Kad mi gledaš lice zna, zna li niko kao ja. Oh, ja mogu da te s kraja sveta vratim jedini, za svoju ludost da ti malo platim, isto sam. Ko u tebe veruje, ko ti telo osjeća, da ti laže naivno, ne zna niko kao ja, da ti glasa ne čuje i da glavu okrene, kad ti gledaš lice zna, zna li niko kao ja. Ja mogu da te s kraja sveta vratim jedini,
zajedno. Kao mleko prosuta i sve tvoje odaje, ne zna nikog kao ja. Bože, nije kako znam, ali ne znam šta se dešava. Što te više znam ko prst, sve mi teže.
Tri sata i sedam minuta. Prema istraživanju koje sprovodi Institut za primenjenu sistemsku analizu, sa povećanjem temperature biljke ispuštaju gasove koje potpomažu formiranje oblaka i hlađenje atmosfere. Nova studija koja je objavljena u časopisu Nature Geoscience identifikuje negativnu povratnu petlju pri kojoj povišene temperature dovode do povećane koncentracije prirodnih aerosolova koji svojim prisustvom u atmosferi proizvode efekat hlađenja. Biljke svojim reagovanjem na promenu temperature takođe utiču na tu promenu, tvrdi istraživač profesor sa Univerzitetu Helsinkiju Pauli Pasenson, inače vodeći u pomenutom istraživanju. Dakle, biljke imaju svoj odgovor na globalno zagrevanje. Ova vest može vam možda da posluži za jednu priču, naravno SF priču, u kojoj nam biljke pomažu da pobedimo ono za što trenutno izgleda nemamo pravi odgovor.
Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I ain't got nobody just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow and days. You know, the first time I traveled out in the rain and snow and the rain and snow. Oh, I didn't have no payroll, not even no place to go. Dear mother left me when
Slušali smo Cathy Melou, 23 sata i 13 minuta. Ono što ste se svi, ali nekolicina vaš prijatno iznenadila, kako Baga lepo peva. Baga naravno da lepo peva, ali ovo je Bane Lalić, za one koji naravno nisu prepoznali verziju sa MVP-om njegove vesele pesme. A sada idemo malo na, dakle, neke tribine koje su održane u okviru Festivala srpskog filma Fantastike. Za one koji nisu bili, već na drugom danu bila je tribina posvećena zombijima. Naime, They're Coming to Get You, Barbara, na kojoj je Marina Mandić pričala o zombijima. Ona radi svoj diplomski rad upravo na ovu jednu temu i na to na koji način ih sve posmatramo, kakva sve značenja ona ih kriju, a to je bila, dakle, jedna dobra prilika da se vratimo na sam početak, kada zombi još nisu postali ono što su postali u modernoj kinematografiji od 1968. godine. Pa evo da čujemo malo, dakle, Marinu Mandić koja nas vraća na početak priče o zombijima.
Ne znam koliko ste sad upoznati sa samom terminologijom reči zombi i sa njegovim poreklom. Reč, to je zombi kao pojam, potiče iz vudu kulture, iz haitijanske vudu kulture i u prevodu sa haitijanskog kreol jezika znači duh mrtve osobe. I to je praksa koja se upotrebljavala kao način da se sankcioniše problematično ponašanje pojedinca po zajednicu. Znači osoba koja je učinila nešto loše po društvenu zajednicu bi se sahranila živa, posle nekoliko dana bi iskupali i vrači i čarobnjaci bi toj osobi davali psihoaktivne supstance, nakon čega bi ona postala nešto što zovemo danas zombijem. To se izvodilo uz pomoć otrova koji se zove tetradotoksin, izvučen iz ribe fugu. I on deluje tako što blokira kanale natrijum iona u mozgu, mozak gubi kiseonik i osoba ne može funkcionisati, dolazi u stanje dezorijentacije, donekle je hipnotisana, paralizovana, ali mozak ostaje netaknut. Tako da ona može dalje funkcionisati. Tako da ta osoba u stvari nije mrtva, to je samo osoba čije su sposobnosti malo izmenjene i takav zombi nije krvoločan. On nije kao zombi kog danas gledamo na filmovima, već je on prosto rob koji hipnotično sluša nečija naređenja i ne želi naređenja tog čarobnjaka i ne želi da pojede ljudsko meso, nego samo čini ono što mu je naređeno. Generalno ta ideja dehumanizacije i ropstva je donekle neki podsjetnik na američku okupaciju Haitija. Ovo, i sasvim je jasno da su tu ideju i današnji filmovi preuzeli, jer videli ste u filmovima o zombijima, niko ne želi da postane zombi, se uvek žele da se to spreči na neki način, ne samo za sebe, nego i za svoje najbliže, tako da ta ideja gubljanja ljudskog je mnogo strašnija od same smrti i smatram da osim naravno naziva, što je očigledno, da je to osnovna ideja koju je Romero implementirao u svoje filmove. Naravno, postoji nekoliko filmova o voodoo zombijima. Najpoznatiji, mislim, i prvi je White Zombie, tu je I Walked with a Zombie, Voodoo Man, I Ate Your Skin, Plague of the Zombies i tako dalje. A zombi kog poznajemo danas, znači, nastao je 1968. godine u filmu Night of the Living Dead režisera George Romera, i Romero ideju za svoj film preuzeo možda čak malo više iz jedne druge, mislim, na tradicije, ali može se reći tradicije, nego iz voodoo kulture, reči o vampirima, ali ne o bilo kojim vampirima, nego specifično o Matthewsonovoj noveli Ja sam legenda iz, čini mi se, 54. Koja nam po prvi put predstavlja koncept infektivnog čudovišta, odnosno vampira koji je zaražen nepoznatim virusom, koji se širi donekle slično kao virusi kakve poznajemo danas. Taj virus je, koliko se sećam, izazvan kao posledica rata i prenosi prvo nekom olujom, a potom ga prenosi i komarci. I jedini preživeli je Robert Neville, kog u stimnom filmu glumi Vincent Price, da, on pokušava da pronađe lek i da reši taj problem.
Bizu, bizu, bizau. 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 Bizu, bizu, bizau.
Su bili The Monotones i pesma Zombie u 23.20, dakle nastavljamo da malo vidimo kako je bilo na tribinama na Festivalu srpskog filma Fantastike. Druga tribina na kojoj ćemo se malo više zadržati je posvećena urbanim legendama, s obzirom da je to bila ovogodišnja tema festivala, a jedan od govornika je bio etnolog i antropolog dr. Mladen Stajić, koji je, dakle, bio zamoljen da zapravo odgovori na pitanje šta su to urbane legende i da čujemo njegovo malo pojašnjenje.
Meni je pripao malo dosadniji deo večerašnje tribine, a to je predstavljanje urbanih legendi sa aspekta društveno-humanističkih nauka, odnosno kako folkloristika posmatra ovaj fenomen popularne kulture. Pa da počnemo od početka. da definišemo u stvari šta su to urbane legende, odnosno o čemu mi uopšte večeras pričamo. Urbane legende su savremeni folklorni narativi koji se najčešće u zapadnoj kulturi označavaju kao takozvani FOAF narativi, odnosno friend of a friend tale. Dakle, priče koje uvek započinju sa onom čuvenom rečenicom prijatelju mog prijatelja dogodilo se nešto veoma zanimljivo i interesantno i osoba koja to priča odgovorno će tvrditi da je priča zapravo istinita i da se stvarno dogodila. Međutim, istinitost ove priče najčešće se ispostavlja kao upitna, ali sa aspekta društveno-humanističkih nauka to i nije preterano važno. Odnosno, veristički aspekt je zanemaren na uštrb analize društvene funkcije koje takva priča može da ima u okviru jednom društvu. Uvijek se ispostavlja da oni imaju neku latentnu funkciju koja nije na prvi pogled očigledna. Odnosno, mogu da služe da se potkrepe određene političke ideje, strahovi, da predstavljaju društveno prihvatljiv kanal za društveno neprihvatljivo ponašanje, odnosno kanal u kome je moguće reći određene seksualne pretenzije, ideale, strahove, dakle često su ti narativi hororični i sl. Pored toga, važno je istaći da su urbane legende savremene legende. Kada kažemo savremene, mislimo da su nastale pretežno u periodu, da kažemo, 20. veku, a naročito nakon Drugog svetskog rata. To je osnovna razlika koja njih izdvaja od onih tipičnih legendi koje nam prve padnu na pamet kada kažemo tu reč, dakle srednjovekovnih legendi ili još dalje nekih mitskih narativa. Važno je istaći da se legende, urbane legende razlikuju i od nekih drugih savremenih tipova narativa, kao što su, na primjer, glasine ili tračevi. Ono po čemu se ovi narativi razlikuju od glasina, na primjer, je količina detalja koje oni obrazlažu. Odnosno, urbane legende nam najčešće pružaju i širi društveni kontekst. Dakle, glasina ostaje na nivou jedne rečenice ili dve rečenice u kojoj se saopštavaju važne informacije, dok urbana legenda najčešće detaljno objašnjava kako se to desilo i pruža neki kontekst na osnovu kog društveni naučnici mogu da analiziraju i funkciju te priče. Trač sa druge strane je narativ koji govori o konkretnoj osobi, osobi sa imenom i prezimenom, dok urbana legenda predstavlja depersonalizovani narativ. Odnosno, narativ koji je prerastao trač i više ne govori o konkretnoj osobi, već o nekoj nepoznatoj osobi ili čak i ukoliko upotrebljava ime određene osobe, možemo primetimo da se ista priča sa istovetnom strukturom i narativom priča o različitim osobama u različitim krajevima. Samim tim, ona nije više konkretno vezana za jednu osobu.
How come the CIA has never discovered any actionable intel regarding this syndicate?
Shadow organization is committed to inciting revolution by enabling acts of terror in nations friendly to Western interests, also known as the syndicate.
Sama smo mislili da odemo u penziju. Žene, deca, poslovi, borba za egzistenciju. Očekivali smenu da neko nastavi na temu, da neko nešto kaže, malo pljune, to si strah. Kriti pre, završe šemu, nego stih na refrenu. Zato veraj sve u svemu, kanal kuda god da krenu. Naša spala je Srbija, narod mrvice dobija. Ovo je nacija mumija, BS jedina utopija. To je ono što ubija, nakon svih ovih godina. Da ponovo treba ja, da mikrofon pokidam. Ne dopusta je bina, majk skidam za klina. Za sveske priše se prašina, bada sindikalna rima. Iskustvo kao mator, energija ko klinac. Na sumi čapagve, da se jebe mater svima. Što je koliko se ja cimam, da ove reči snimam. Koliko godina imam, plus savremeno kriminal. A vas, ni vojska, spasa ne bi spasila. Mi predali vam baklju, ona se ugasila. Mi pokazali vam put, sa njega se zalutali. Vas izveli na pučinu, dio stene se olupali. Evo radimo iz ljubavi, bi bulje da bi prodali. Ideal je sloboda, a vi ste samo robovi. Sad ste se skenjali, zbog hite ste se sjepali. Glave u pesku, na startu ste se predali. I čekate paštija, komci iz stada. A slepac vas vodi, na put do Eldorada. A mi smo samo vrebali, strpljivo do sada. Da znak sindikata.
partija, ekipa koja sabija, moći kao armija, jači od svih partija, od nas da ga dabija, iza uga čaveza, i sanjamo takme da oslobode nas kaveza. Iza vrata Asada, jačeg od svih napada, život rađe se na istoku, dolazi sa zapada, Rusi iz Donjecka i Huti iz Jemena, što borba je istina, mi smo deo istog plemena. Dobro znate ko smo, revolucija to smo, ekipa sa principom i sa celom mladom Bosnom. Prećete nas ubiti, neko parama kupiti, ekipu ko sindikat više niko neće skupiti. I kad dođe kriza mi se ne sklanjamo iza, neko Soroš i Siriza, mi nismo ta ekipa. Mi smo sindikalna klika, slobodni ko Islam, nama vođa nije bitan, ideal uvek iznad. Ovaj sistem je biza, vlada onaj ko izda. Ako život je predaja, ja neću to da priznam, neću život da vodim, mi smo Beograd na slobodi. Sindikalna armija, za uvek u borbi. Znaš ko smo mi?
.23-28 posle Beogradskog sindikata, da se mi vratimo na urbane legende i na tribinu na Festivalu srpskog filma Fantastike. Jedan od gostiju je bio i Goran Skrobonja, koji je iskoristio zapravo ovu priliku da se prvo prisjeti jednog interesantnog događaja u toj maloj sali Studentskog kulturnog centra, koja pa u nekom trenutku može i da zazvuči kao urbana legenda.
Pre nego što odgovorim, najprije bih htio da postavim u skup, da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što vas sve vidim ovde, pogotovo u ovoj prostori. Kratko ću samo nešto da kažem. Dakle, ova mala sala za tribine SKC je dugo služila kao dom za udruženje ljubitelja fantastike Lazar Kosačić i svi smo se ovde okupljali, to je bilo tokom 90-ih puna i 90-ih godina. I ova prostorija je vezana na neki način ne samo za društvo Lazar Komančić i za mene koji sam bio, imao tu čast da jedno vreme budem njegov predsjednik, nego i za doktora Dejana Dnjanovića koji sedi ovde kraj mene i koji mi je negde u to doba 94. recimo poslao jedan pogled o hororu sa ambicijom da on bude objavljen u emitoru i da bude prezentovan ovde na jednom od velikih sastanaka društva. Ja sam da donekle proročki i rekao, kad sam pročitao taj oblik, da će taj čovjek jedan dan postati doktor horora, analogno onome što je doktor Zoran Živković postigao na polju naučne fantastike, i evo to se i obistinilo. A inače, liči na urbanu legendu, a nije činjenica da je prvo predavanje koje je doktor Dnjanović održao u ovoj prostoriji nosilo naslov nekad i sad. I da zbog tog naslova politika koja je inače redovno objavljivala programe nedeljno za društvo Lazar Komačić nije htjela te nedelje da objavi program, odnosno naziv predavanja. Tako da, na neki način, takve stvari koje su zapravo istinite i tačne prerastaju u nešto nalik na urbane legende. Ali evo, da se vratim na pitanje. Da, kao što je kolega Mladen rekao, tako je, u Americi su naročito razvijene te urbane legende i koriste se u svim mogućim medijima pogotovo su u hororu naročito zastupljene. Ako se setimo, recimo, velikog eseja Stephena Kinga o hororu Dance Macabre, on na više mesta pominje različite, on to naziva pričama za uz logosku vatru. Mislim, nemamo tu tradiciju da sedimo oko logoske vatre i pričamo strašne priče i pokušamo jedni drugi da uplašimo, ali oni to i tekako rade, naroče tako dođe ono letnje doba pa kampuju i tako dalje. On pominje na nekoliko mesta različite priče te vrste, recimo priča o masovnom ubici sa kukom koji progoni jedan zaljubljeni par koji je ušao na jedno usadljeno mesto da, da se malo voli. Ili priča o majdanskoj šapi koja ispunjava želje. Dakle, to su zaista u neku ruku gotovo arhetipski motivi horora, a zapravo su urbane legende i vidimo koliko urbane legende mogu da budu pomodne bilo za, da kažem, uspjeno književnost i predanje, bilo za pisanje i samu prozu, bilo za film.
O tebi pričam često, u stvari nikad nisam ni presto, i kad sam sam još uvek pomislim na tebe. Prošli su tvoji studentski dani, a mi smo postali veterani, a kad sam sam još uvek pomislim na tebe. Pravili smo gluposti razne, al nikad rošili reći prazne, a kad sam sam još uvek pomislim na tebe. Sam sam, uvek pomislim na tebe. Bez tebe sve je šanana, kao šlagarska brana. Šanananana, i svaki stih je obmana, slovom naših dana. Nisam te pitao kuda si pošla, al bi se snavek dobro došla, i kad sam sam još uvek pomislim na tebe. Nikad ti nisam rekao ni hvala, a toliko toga si mi dala, i kad sam sam još uvek pomislim na tebe. Sam sam, uvek pomislim na tebe. Bez tebe sve je šanana, kao šlaga s jadrana. Šananana, i svaki stih je opana, zbogom naših dana. Sam petu ličnu, a sad sam sam, još uvek pomislim na tebe.
Dobro, ovo je bilo Zaklonišće. Neko pita kako se zove pesma sindikata BS Armija, to je nova pesma, tako se zove, a mi idemo na posljednji snimak vezan za urbane legende, tačnije sa tribine filmskog festivala srpskog filma Fantastike, gde je pričan urbanim legendama. Dakle, pored Gorana Skrobanja, našeg pisca, izdavača, prevodilaca, bio je doktor Dejan Ognjanović, koji je takođe pričao urbanim legendama, a na samom kraju zamoljeni su da svi učesnici ispričaju po neku svoju omiljenu urbanu legendu. Evo šta su pričali Dejan Ognjanović i Goran Skrobanja.
Pa ja nemam omiljenu urbanu legendu, ali imam omiljenu ruralnu legendu, koja je zapravo jedna od prvih, ako ne i prva, priča strave koju sam čuo u životu, dakle, pre nego što sam i znao da čitam, i ona me je na neki način, možda je preko reći, obeležila, ali svakako mi je bila izuzetno inspirativna. Ja sam je zapravo verbatim preneo uz malo nekih mojih dodataka i u mom romanu Zavodnik, koji se upravo bavi tom tim podnebljem i tom tematikom. Dakle, to je priča koju mi je moj deda pričao kao nešto što se njemu desilo. Dakle, nije mi pričao ono, prijatelju mog prijatelja ili komši ili ne znam kome, nego pričao mi je to kao njegov doživljaj. A kasnije, dakle, kada je roman izašao, od najmanje 10, ali sigurno i više, čitalaca mi se javilo i kao pitalo me gde si ti čuo, kako je, kao meni je moj dede, otac ili neko, kao ja sam čuo istu ovu priču, isto ovako, iz najrazličitijih krajeva zemlje. Dakle, nije to vezano za Niš, dakle sam ja za taj ambijent, nego iz, evo, mislim da je prilično velika verovatnoća da među ovih 30-ak ili 40-ak koliko nas već ima ovde, da će najmanje jedan ili dvoje prepoznati. Dakle, priča ide ovako, kao deda je, znači, radi se o selu, on je morao da ide konjem na posao, da bi on stigao na posao na vreme ujutru, znači morao je ono, u noć, ono, pre zore da krene da bi stigao ujutru na posao. I bila je neka dolina kroz koju je trebalo da prođe tim konjem i pričalo se da u toj dolini ima neko čudo, nešto. Ima nešto čega se treba čuvati i kao to nešto se boji vatre i ako imaš cigaretu upaljenu, makar i ta varnica, taj žižak koji tu gori je kao dobro. I on je tako tu prolazio jedne noći kao zadremao na tom konju kako je on polagano, znajući na pamet, taj put nije ni trebalo da ga nešto mnogo vodi. On je zadremao, nije jeli, povlačio dim, to se ugasila se cigareta i on se u nekom trenutku probudio, odnosno osetio da je konj stao. I on je video da je stao jer ispred na sred puta stoji nekakvo jare. I on je sišao sa konja i kao video zaluto, znači to je u nekoj podalje od sela, kao ajde da ga uzmem makar kao da mi pravi društvo da ne zaspem, kao da ga držim u krilu i kao da ga odvedem malo dalje iz te pustinje i ne dođe do najbližeg sela i da ga tu pustim. I on ga onako držao u krilu, mazio ga ono pričom dedino jarence. I tako kad je došao do nekog trenutka, onda je konj opet počeo čudno da se ponaša i šta je znam, jedva ga obuzdao da ga ne survao u dolinu, ali nekako je uspeo, odnosno onda su prvi petlovi zapojali, čuveni, jeli, i kad su petlovi zapojali, onda je to jarence iskočilo iz njegovog krila, istrčalo tamo i onda se uspravilo na zadnje noge i samo reklo dedino jarence, i nestao u grmu. Eto, to je meni bilo onako potpuno jedna zastrašujuća priča i kažem, toliko je bila uticajna na mene da sam morao da je ubacim i u roman, a zapravo u drugom izdanju gde ima jedna dodatna priča, zapravo u toj priči ta legenda figurira još jače, dakle ne samo ilustrativno kao jedna ilustracija tog etno ambijenta, nego i na nivou zapleta.
Isto pitanje. Moja omiljena urbana legenda nije najmanje strašna, a jeste urbana i to potiče upravo iz Beograda i primjer je za ono što sam rekao u prošlom krugu, odnosno za način na koji istinski događaj koji je dovoljno interesantan ili možda bizaran može da preraste zaista u urbanu. Reč je zaista istinitom događaju i reč je o čovjeku koga lično poznajem i koji je bio tamo negdje krajem 80. godina vrlo popularan, među devojkama, da kažem. Danas je uspešan privatni privrednik, neću vam kažem ime. Ali uglavnom, pružili smo se i sve to bilo 31. decembra, da li 87. ili 88. On me je pozvao prepodne da mi se poželi kako je veliko problem. I ja sam ga pitao šta je po sredi i on je rekao da trenutno se zabavlja sa 9 devojaka i da je svima obećao da će s njima provesti novogodišnje večer i doček. I prosto ne znam što da radi. Ja sam onda rekao, slušaj, jedino Bog može ti pomoći tome. Naš je nastao jedan muk kratak i onda je on rekao, mnogo ti hvala, i spustio slušalicu. Posle jedno sat vremena mi se ponovo javio i rekao, problem rešen. Vidimo se iza nove godine. I on je zaista rešio problem sa tih 9 devojaka i sa dočekom nove godine, ali kako neću da vam kažem, zato što će to biti deo mog novog romana. A inače sam posle toga čuo više puta kako se to prepričava kao urbana legenda, dakle čovjek je postao zaista urbano legendaran i ja vam skidam kapu.
Dogodilo se to jednog sekunda 23. septembra 1880. godine, sunčavog prepodneva na farmi Davida Langa, nekoliko kilometra od mesta Gallatin, država Tennessee, SAD. Sudbina je htela da se ova misterija odigra u jednom prijatnom okruženju. Langov dom je bila velika kuća od cigle i sastojala se od više delova. Ispred je bio veliki pašnjak koji je stoka uredno napasala, a sada je postao smeđa od dugotrajne letnje suše. Tog posle podneva dvoje dece Langovih, osmogodišnji George i jednastogodišnja Sara, igrale su se igračkom kojim je otac tog jutra donio iz Nešvila, drvenim kolicima koji su vukli drveni konjići. Deca su vukla igračku po dvorištu, a roditelji su ih gledali. Gospodin Lang je pošao prema ogradi da pogleda svoje konje sa kojima se ponosio. Stao je uz ogradu, pogledao na svoj veliki džepni sat kada mu žena doviknu: "Vrati se brzo, Davide, htela bi da me odvezeš u grad pre nego što se trgovine zatvore." David je mahnuo rukom i rekao: "Evo me za par minuta." Ali nije se nikad vratio, jer je David Lang u tom trenutku bio na samo 30 sekundi udaljen od sastanka sa sudbinom, ma kakva da je ona bila. Deca su prestala da se igraju jer su ugledala laku dvokolicu kako se približava iz daljine. Dolazio je sudija Augustin Peck, koji im je uvek donosio poklone. Gospođa Lang je takođe videla dvokolicu i David isto, jer je mahnuo sudiji i krenuo prema kući. David Lang nije učinio više od 5-6 koraka kada je nestao na očigled svih prisutnih. Gospođa Lang je vrisnula, deca su ostala zabezeknuta. Svi su instinktivno potrčali prema mestu gde je Lang bio viđen poslednji put pre par sekundi. Sudija i njegov zet, koji je bio u dvokolici, potrčaše preko polja istog trena. Nije bilo ni grma, ni stabla, ni rupe koje bi narušavali površinu. Nikakvog traga koji bi pokazivao šta se desilo s Davidom Langom. David Lang je nestao pred očima supruge, dvoje dece i dva čoveka iz dvokolice. Naknadna ispitivanja svjedoka pokazala su da su svi videli iste stvari, u isto vreme i na isto mesto. Lokalni geodet je pregledao teren i izjavio da nema nikakvih podzemnih šupljina ni rupa, te da je sav teren veoma čvrst. Nikad nije bilo pogreba ni zadušnica za gospodina Langa. Njegova žena, koja je poživala još mnogo godina, živjela je u nadi da će se on, David Lang, jednom vratiti. Najzad je dozvolila sudi Peku da iznajmi celu farmu osim pašnjaka ispred kuće. Pašnjak je ostavila da bude nedirnut dok je ona živa. Koliko je bio čudan nestanak, toliko je čudno i ono što je primetilo dvoje Langove dece jedne tople večeri aprila 1881. godine, 7 meseci posle opisanog događaja. Deca su zapazila da se na onom mestu gde je otac zadnji put viđen nalazi krug zakržljale žute trave od nekih 5 metara u obimu. Jedne večeri, dok su stajali pored tog kruga, 11-godišnja Sara je pozvala oca i na njihovo iznenađenje čuli su njegov glas koji je zvao upomoć ponovo i ponovo, sve slabije i slabije, dok nije utihnuo zauvek.
Yes, yes, I know you're hungry. Ah, and here comes dinner.
Feed 'em up! And let me drink the wine from
23.54, posle Alisa Kupera dolazimo do kraja večerašnjeg izdanja Pogledi svemirskog broda. Hvala Igiju, hvala Dragonu na njihovim pričama, ali nećemo sad to da čitamo na samom kraju. Samo ćemo reći nešto je poslala profesorka Mirjana. Kaže, ponosna sam i ponosno vas slušam. Pre nekoliko meseci akcenat sam stavila da vi možete uticati blago rečeno na narod, jer ste dokazali da ste uz narod. E, dobro, hvala na ovim lepim rečima i uz njih ćemo da privedemo ovom večerašnje izdanje emisije Pogled svemirskog broda kraju. Pre toga samo da kažemo da vas sutra očekuje problem svetske države na primjeru zvezdanih staza, koja je zainteresovan za ovu temu, može do Doma omladine, mala sala na prvom spratu, Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić i tema o kojoj će se govoriti. Ako ostane na talasu 202 u narednih sat vremena, može da sluša emisiju Kaže Dragička. Gera je tu sa svojim gostom, a ko je gost iznenađenja, otkrićete za već nekih 5-6 minuta. Nakon toga od 1 sat sazvežđe proročanstva sa Markom Miranovićem, dakle proročanstva koje predstavljaju poseban fenomen, o tome će se pričati dakle večeras. A mi za sam kraj u rubrici Treća strana ploče slušamo nešto iz aktualnog svetskog filma Igre gladi, Ptica rugalica, drugi deo, i slušamo naravno temu koju je komponovao James Newton Howard, Plutarhova pisma. Do sledeće nedelje. Ćao, pozdravljaju vas Draško, Miloš i Nviljivi.
Fantastika. Horror. What's your favorite scary movie? Fantasy. One, three, rule them all. Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.